რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
ბოლში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. საფუძველზე შეწყვიტა პროკურატურამ თემირლან მაჩალიკაშვილის მიმართ ძალადობით უფლებამოსილების შესაძლო გადამეტების გამოძიება და რისი ეჭვი აქვთ ოჯახის ინტერესების დამცველებს.
დადასტურდა, რომ სპეციალური ოპერაციების ცენტრის თანამშრომელი იმყოფებოდა აუცილებელი მოგებიების ფარგლებში, მისი მოქმედების მიზანს წარმოადგენდა მხოლოდ საკუთარი თავის და გარშემო მყოფთა სიცოცხლის და ჯანმრთელობის დაცვა.
ჩვენ გვაქვს ეჭვი, რომ შოთაძის მთავარი პროკურატურა დანიშნამდე სისტემა ცდილობს, რომ ყველა პრობლემური საქმისგან სისტემა გაწმინდოს.
რა განცხადებისთვის მოითხოვს ოპოზიცია ბოდიშის მოხდას გორის მერისგან?
მათ ყველას ჩვენი წარმატება არ მხარიათ და პირდაპირ გეტყვით, ჩვენ ოპოზიცია აღარ გვყავს, ჩვენ გვყავს ჩვენი სამშობლოს მტრები.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ზამთრის სესიას მიმართა. დღევანდელ სხდომაზე გამოსვლისას ზურაბიშვილმა თქვა, რომ ომების ოკუპაციის და რეგიონში შექმნილი დაძაბულობის გამო გასაკვირი არის, რომ საქართველომ ჯერ ყველა მიზანს ვერ მიაღწია რეფორმების პროცესში და რომ გასაკვირია მიღწევები ამ ვითარებაში. გასაოცარია ამ პატარა ქვეყნის მდგრადობა, დემოკრატიის ის დონე, რაც 70-წლიანი საბჭოთა მმართველობის შემდეგ იქნა მიღწეული. გასაოცარია მისი შესაძლებლობა ოკუპაციის მიუხედავად შეინარჩუნოს სტაბილურობა და მშვიდობა. გასაოცარია მისი სწრაფვა დემოკრატიისკენ და ევროპული ღირებულებების დაცვა, განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა. მისივე თქმით, საქართველოში ვერ დამკვიდრდა ექსტრემიზმი და გარემტრებმა ქვეყანა იზოლაციაში ვერ მოაქციეს. სალომე ზურაბიშვილმა ასევე ილაპარაკა ოკუპაციის პრობლემაზე და თქვა, რომ ეს საკითხი საერთაშორისო პარტნიორების მეტყურადღებას და აქტიურობას საჭიროებს. რუსეთთან ურთიერთობების პროცესში პარტნიორება კვლავ უნდა ჩართონ საქართველოს საკითხიო, განაცხადა პრეზიდენტმა. საოკუპაციო ხაზი ჩვენი საზოგადოების ტრაგედიაა. რუსეთი მცოცავი ოკუპაციით უკვე თბილისიდან 30 კილომეტრშია. ოკუპირებული რეგიონების მზარდი მილიტარიზაცია მიმდინარეობს. ამის მიუხედავად ჩვენი მთავარი მიზანი და მისწრაფება მოქალაქეების კეთილდღეობა და უსაფრთხოებაა. ისინი უკეთეს ცხოვრებას იმსახურებენ, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა. სალომე ზურაბიშვილმა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წინაშე გამოსვლისას ასევე თქვა, რომ საქართველოში მედია სრულად თავისუფალია, სივრცე ოპოზიციურ არხებს ეთმობათ და მესაკუთრის შეცვლის შემდეგ არ შეცვლილა ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის სარედაქციო პოლიტიკა. სალომე ზურაბიშვილის განცხადებითვე ამ ტელეკომპანიის საქმეზე სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებამ დაადასტურა, რომ საქართველოს სასამართლო სისტემა მიუკერძოებელია. პრეზიდენტის გამოსვლის შემდეგ მას სხვადასხვა შეკითხვა დაუსვეს ასამბლეის წევრმა დეპუტატებმა, ძირითადად ევროპული ქვეყნებიდან. მათ შორის შეკითხვები ეხებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის და ევროპარლამენტის წარმომადგენლების მხრიდან ბოლო ხანს გამოთქმულ შეშფოთებას იმ ტენდენციების გამო, რასაც საქართველოში აქვს ადგილი, ასევე ოპოზიციონერი ლიდერების წინააღმდეგ სისხლისამართლებრივ დევნას. გარდა ამისა, ერთი შეკითხვა შეეხებოდა ფეისბუქის ამასწინანდელ გადაწყვეტილებას, რომელმაც წაშალა სავარაუდოდ საქართველოს ხელისუფლებასთან კავშირის მქონე წყაროების გვერდები, რომლებიც ანტიდასავლურ პროპაგანდას და გზავნილებს ავრცელებდნენ. სალომე ზურაბიშვილის გამოსვლის შემდეგ განცხადება გააკეთა რუსეთის დუმის დეპუტატმა სერგეი კალაშნიკოვმაც, რომელმაც თქვა, რომ საქართველოს სახიფათო ქვეყანა გახდა არამარტო უმცირესობებისთვის და ქალებისთვის, არამედ პარლამენტარებისთვისაც. საპასუხოდ სალომე ზურაბიშვილმა განაცხადა, რომ თუ საქართველოში გაიმართება ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა, საქართველო მზად არის მასზე უმასპინძლოს რუსეთის დელეგაციასაც, რადგან როგორც ზურაბიშვილმა თქვა, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს არ მოსწონს რუსეთის ხელისუფლების პოლიტიკა, ის პატივს სცემს საკუთარ საერთაშორისო ვალდებულებებს. დეტალურად იმის შესახებ, თუ რა თქვა საქართველოს პრეზიდენტმა დღეს სტრასბურგში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ხდომაზე გამოსვლისას და რა შეკითხვებით მიმართეს მას, რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. საქართველოს მთავრობის წევრები არადასტურებენ ინფორმაციას მინისტრთა კაბინეტში მოსალოდნელი საკადრო ცვლილებების შესახებ. მას შემდეგ, რაც 27 იანვარს ცნობილი გახდა, რომ ლევან იზორია დაზვერვის სამსახურის უფროსის თანამდებობას ტოვებს და გერმანიაში ელჩა დაინიშნება, მედია საშუალებებით გავრცელდა ცნობები, რომ უახლოეს ხანში ამ პოსტს დაიკავებს მოქმედი პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია, მთავრობის მეთაურად კი ბიძინა ივანიშვილი დაბრუნდება. არასწორი ინფორმაცია გაქვთ უთხრა დღეს ჟურნალისტებს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა მაია ცკიტიშვილმა. მთავრობაში მოსალოდნელი საკადრო ცვლილებების თაობაზე ინფორმაცია არ დაადასტურა ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ნათია თორნავამაც.
ფიქრობ, რომ ეს არის აგორებული შავი პიარი, იმიზნით, რომ წარმოჩინდეს, რომ თითქოს რაღაცა ხდება, არასტაბილურობა სამთავრობო გუნდში, რაც არის ტყუილი მეგობრებო, ძალიან კარგად შეხმატყილებულად მუშაობ, ძალიან ბევრი საქმე გვაქვს.
როგორც ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრო ანეთია თურნავამ თქვა, მთავრობას ბევრი საქმე აქვს და ჭორებისთვის არ ძალიან. 20-მდე არასამთავრობო ორგანიზაციამ ქართულ ოცნებას მოუწოდა პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასასვლელად პარლამენტს კიდევ ერთხელ მიმართოს საკონსტიტუციო ცვლილებების ინიციატივით. არასამთავრობო სექტორის მიმართვის საფუძვლად იქცა საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან ბოლო ხანს გამოთქმული კრიტიკული შეფასებები. არასამთავრობო ორგანიზაციები ასევე აღნიშნავენ, რომ ქვეყნის შიგნით პოლიტიკურ მოთამაშეებს შორის ურთიერთობა უკიდურესად დაძაბულია და საზოგადოებაში იზრდება პოლარიზაცია, რასაც უარყოფითი გავლენა ექნება საპარლამენტო არჩევნების წინასაარჩევნო გარემოსა და არჩევნების დღეზე. ასეთ ვითარებაში საშიშოთ მნიშვნელოვანია საქართველოს მთავრობამ და მართავმა პარტიამ გადადგას ქმედითი ნაბიჯები ვითარების განსამუხტად და საერთაშორისო პარტნიორების წინაშე ქვეყნის რეპუტაციის აღსადგენად. ამ სიტუაციაში გამოსავალი საზოგადოებისთვის მიცემული პირობის შესრულება და პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადადგა სხვა იქნება, ნათქვამია განცხადებაში. არასამთავრობო ორგანიზაციების შეფასები, თუ ხელისუფლება ამ ნაბიჯს გადადგამს, ეს ქართული და საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან აღიქმება, როგორც მართველი პარტიის მზაობა უზრუნველყოს ქვეყნის დემოკრატიული განვითარება. 20-მდე არასამთავრობო ორგანიზაცია კიდევ ერთხელ მოუწოდებს ქართულ ოცნებას გაიაზროს პასუხისმგებლობა ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებაზე და პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე დაუყოვნებლივ გადასვლის მიზნით კიდევ ერთხელ მიმართოს პარლამენტს შესაბამისი საკონსტიტუციო ცვლილებების ინიციატივით. ხოროვას ქუჩაზე არასრულწლოვანი დავით სარალიძის და ლევან დადუნაშვილის მკვლელობისთვის მსჯავრდებული გიორგი ჯანაშია და გუგა ბარბაკაძე დამნაშავეცნო საქართველოს უზენაესმა სასამართლომაც. მოსამართლეთა კოლეგიამ გუგა ბარბაკაძისთვის აპელაციო სასამართლოს მიერ გამოტენილი განაჩენი უცვლელად დატოვა, ხოლო გიორგი ჯანაშიას შემთხვევაში პროკურატურასთან მიღწეული საპროცესო შეთანხმება დაამტკიცა. ჯანაშიას 11 წლი და 3 თვით პატიმრობის ნაცვლად მიესაჯა 8 წლი თავისუფლების აღკვეთა, საიდანაც 4 წელს პენიტენციურ დაწესებულებაში მოიხდის, დანარჩენი 4 წელი კი პირობითა ჩაეთვლება. ჯანაშიას სასჯელს უკვე 2 წელი აიხდის, შესაბამისად საპატიმრო დაწესებულებას 2021 წელს დატოვებს. გიორგი ჯანაშიასთან საპროცესო შეთანხმების საფუძველი დღეს კიდევ ერთხელ განმარტა საქმის პროკურორმა თორნიკე ნადირაძემ.
პირველეს ყოვლისა იმისათვის, რომ ზოგადად პროცედურა განხორციელდეს საპროცესო შეთანხმების, მნიშვნელოვანია, რომ ორივე მხარე, როგორც ბრალდების, ისე დაცვის მხარე, შეჯერდნენ კონკრეტულ სასჯელთან დაკავშირებით. მაგრამ სასჯელის საფუძველი უნდა გახდეს წარდგენილი ბრალის აღიარება. იმის გათვალისწინებით, რომ მსჯავრდებული გიორგი ჯანაშია სასმერ იქნა აღიარებული და მონანიებული შესაბამისი დანაშაული, ბრალდების მხარე მიზან შეწონილად მიიჩნია, რომ მასთან გაფორმებულიყო საპროცესო შეთანხმება.
რაც ეხება ლევან დადუნაშვილის მკვლელობისთვის მსჯავრდებულ გუგა ბარბაკაძეს, უზენაესმა სასამართლომ საპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება 11 წლი და 3 თვით პატიმრობა უცვლელად დატოვა. ადვოკატმა რამაზ ჩინჩავლაძემ მედიას უთხრა, რომ უზენაესმა სასამართლომ ვერ გაბედა, ეთქვა, რომ გუგა ბარბაკაძეს მკვლელობა არ ჩაუდენია.
ჩვენ არ ვითხოვდით გამართლებას, ჩვენ ვითხოვდით მუხლის გადაკვალიფიცირებას, კერძოდ 117 მუხლზე, რაც გულისხმობს სხეულის განზრახ მძიმე დაზიანებას. ამისათვის იყო საქმეში და რა თქმა უნდა არის უამრავი მტკიცებულებები, უამრავი მოწმე, რომ გუგა ბარბაკაძეს სასიკვდილო ჩვილობა არ მიუყენებია.
ეს განცხადება ადვოკატმა რამაზ ჩინჩავლაძემ გააკეთა უზენაესი სასამართლოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ, რომლის შემდეგაც გაირკვა, რომ უზენაესმა სასამართლომ, როგორც თბილისის საპელაციო სასამართლომ დაადგინა ეს დამნაშავეთცნო დავით სარალიძის და ლევან დადუნაშვილის მკვლელობაში მსჯავრდებული პირები. შეგახსენებთ, რომ ამჟამად ამავე საქმეზე, კერძოდ დავით სარალიძის მკვლელობის ბრალდებით, თბილისის საქმეზე საქალაქო სასამართლოში მიმდინარეობს მიხეილ კალანდიას საქმის განხილვა, მანამდე კალანდიას პროკურატურის მოწმის სტატუსი ჰქონდა. დავით სარალიძე და ლევან დადუნაშვილი 2017 წლის დეკემბერში მოკლეს არასრულ წლოვნებს შორის მომხდარი ჩხუბისას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს ცნობილი გახდა, რომ თბილისის პროკურატურამ გამოძიება შეწყვიტა თემირლან მაჩალიკაშვილის მიმართ ძალადობით სამსახურებრივი უფლებამოსილების შესაძლო გადამეტების ფაქტზე. მიზეზად დასახელდა დანაშაულის ნიშნების არარსებობა. პროკურორ დავით გუმბერიძის დღევანდელი ბრიფინგიდან გაირკვა, რომ გადაწყვეტილება ჯერ კიდევ გასულ შაბათს, 25 იანვარს მიიღეს. 2017 წლის 26 დეკემბერს ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ დუიში ჩატარებული სპეცოპერაციისას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სპეციალური ოპერაციების დეპარტამენტის თანამშრომელმა გასროლის შედეგად საცხოვრებელი სახლის საძინებელ ოთახში თავის არეში დაჭრა თემირლან მაჩალიკაშვილი, რომელიც 2018 წლის 10 იანვარს ავადმყოფოში გარდაიცვალა. პროკურატურის განცხადებით, იმის გასარკვევად, რამდენად მართლზომიერად მოქმედებდა სპეციალური ოპერაციების დეპარტამენტის თანამშრომელი და რამდენად წარმოადგენდა გადაუდებელ აუცილებლობას სროლა, თბილისის პროკურატურაში ჩატარდა სრულყოფილი და ამომწურავი გამოძიება მოწმის სახით გამო კითხა 24 პირი ჩატარდა ათობით საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედება და 10-ზე მეტი ექსპერტიზა. პროკურორ დავით გუმბერიძის განცხადებითვე მოწმის სახით გამოიკითხნენ თემირლან მაჩალიკაშვილის ოჯახის წევრები და მეზობლები, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სპეციალური ოპერაციების დეპარტამენტის 32-ვე თანამშრომელი, რომლებიც ოპერაციაში მონაწილეობდნენ, და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის გამომძიებლები და ხელმძღვანელები, რომლებსაც რაიმე სახის ინფორმაცია ჰქონდათ ოპერაციის დაგეგმვის და ჩატარების შესახებ.
ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ თემირლან მაჩალიკაშვილი არ დაემორჩილა სპეცრაზმების კანონიერ მოთხოვნას, ეჩვენებინა მისთვის ხელები, სადა ხელყუმბარი საბრძოლო მდგომარეობაში მოყვანა, რის საპასუხოდაც სპეცრაზმებმა განახორციელა გასროლა მისი მიმართულებით. ხელყუმბარი ამოღებული იქნა საცხოვრებელი ოთახი ჩხრეკის შედეგად, შეგას ესწრებოდა თემირლან მაჩალიკაშვილის მამა, რომელმაც დაადასტურა ჩხრეკის ოფში დაფიქსირებული მონაცემების ისტორია. მას რაიმე შენიშნა ხელყუმბარასთან დაკავშირებით არ განუცხადებია და შენიშნა გააკეთა მხოლოდ ამოღებულ თანაგასთან მიმართებაში და განმარტა, რომ ხსენებული წარმოადგენდა მისი შვილის საკუთრებას. ხოლო შეეხება შენიშვნის არ გაკეთებას ხელყუმბარასთან დაკავშირებით, აღნიშნულით მალხაზ მაჩალიკაშვილი დაეთანხმა, რომ ხელყუმბარა მართლაც მისი შვილის საძინებელი ოთახიდან იქნა ამოღებული. აღნიშნულ ხელყუმბარაზე კი 2018 წლის 30 იანვარს ბიოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად არსებული მოწითალო მოყავისფრო ლაქები წარმოადგენს ადამიანის სისხლს, რომლის შერეული გენეტიკური პროფილის მაჟორული წილი თემირლან მაჩალიკაშვილის გენეტიკური პროფილის იდენტურია.
პროკურორ დავით გუმბერიძის განცხადებით, სრულყოფილი და ყოველმხრივი გამოძიების შედეგად დადასტურდა, რომ სპეციალური ოპერაციების სამართლოს თანამშრომელი იმყოფებოდა აუცილებელი მოგერიების მდგომარეობაში, საფრთხე იყო რეალური, იმწუთიერი და მისი ქმედების მიზანი იყო მხოლოდ საფრთხისგან საკუთარი თავის და გარშემო მყოფთა სიცოცხლის და ჯანმრთელობის დაცვა. პროკურატურაში ბრიფინგის შემდეგ პრესკონფერენცია გამართეს თემირლან მაჩალიკაშვილის მამა მალხაზ მაჩალიკაშვილმა და მისი ინტერესების დამცველი ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენლებმა. მაჩალიკაშვილის განცხადებით, პროკურატურაში გამოძიება 2 წლის განმავლობაში მხოლოდ ფორმალურად მიმდინარეობდა.
დღეს ისეთი დარტყმა იყო საბოლოოდ, რასაც მტირდებოდა დღევანდელი სისხლიანი გახრწნილი სისტემა. არ იქნები ჩვენი ჩვენთან არ ითანამშრომლე, ჩვენ საბოლოოდ შედეგს ასეც დავდებთ და ვიტყვით, რომ თემირლანი იყო ტერორისტი. ითანამშრომლე ნაწილობრივად ვაღიარებთ პირველ რიგში, შემდგომში მთლიანად ვაღიარებთ, რომ თემირლანი არ იყო დამნაშავე.
მალხაზ მაჩალიკაშვილმა კვლავ განაცხადა, რომ მის შვილს ხელყუმბარა არ ჰქონია და ის ოთახში მოგვიანებით მიიტანეს. რაც შეეხება პროკურატურის ინფორმაციას ხელყუმბარის აღმოჩენის ოქმზე, თავად მალხაზ მაჩალიკაშვილის ხელმოწერის შესახებ, მისი თქმით, პაკეტში, სადაც ილუქებოდა ხელყუმბარა, ეწერა 2017 წლის 21 ნოემბერი. ის, რომ მომიტანეს, მე მაგაზე ხელს არ მოვაწერდი და არც მომიწერია, განაცხადა მალხაზ მაჩალიკაშვილმა. მისი ადვოკატის, ქეთევან ჩუცლაშვილის ინფორმაციით, გამოძიებას თავად მიმართეს იმის დასადგენა, თუ რატომ ეწერა დალუქულ პაკეტზე 21 ნოემბერი, მაშინ როცა ლაპარაკია 26 დეკემბერს განვითარებულ მოვლენებზე.
როდესაც მიმართეთ ხოლმე ხოლმე ამის შემდგომ დაინტერესდა გამოსაკითხით საგამოძიებო ორგანო და ფასიფიცირების ბასთან დაკავშირებით გამოძიების დაწყების ნაცვლად შეეცადა ამ საკითხის გამართლებას და გამოკითხვის ოქმებით ახსნილია საკითხი იმგვარად რომ თითქოს ექსპერტს შეეშალა თარიღის მითითება თუმცა გაუგებარია როგორ შეიძლება შეეშალოს მთელი ერთი თვე და მაინც და მაინც 21 ნოემბერი მიუთითოს პაკეტზე.
ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენლის თამთა მიქელაძის განცხადებით კი პროკურატურისგან გამოძიების შეწყვეტას ელოდებოდნენ, თუმცა არა ამ ეტაპზე, რადგან საქმეზე ზედამხედველობს სტრასბურგის სასამართლო და 31 მარტს საქართველოს მთავრობას მოუწევს თავის მართლება, რატომ მოხდა ძალის გამოყენება და რატომ არ არის გამოძიება ეფექტური. ამასთან მიქელაძის თქმით, საგამოძიებო მოქმედებებისას არსებითი უზუსტობების, მათ შორის სპეცრაზმელების განსხვავებული ჩვენებების გამო 24 იანვარს პროკურატურას მიმართეს დასაბუთებული განცხადებით, რომელიც ყველა შეკითხვას მოიცავდა.
და სრულიად მოულოდნელად, როგორც დღეს გაირკვა, ერთი დღის შემდეგ 25 იანვარს შაბათს, რატომღაც პროკურატურამ ამ საქმეზე გამოძიება შეწყვიტა. ჩვენ გვაქვს ეჭვი, რომ შოთაძის მთავარი პროკურატურა დანიშნამდე არსებული სისტემა ცდილობს, რომ ყველა პრობლემური საქმისგან სისტემა გაწმინდოს და ჩვენ ხედავთ, რომ სხვა საქმეებზე ძალიან ფორსირებულად რაღაცა პროცესები ხდება, იმისთვის რომ ერთი შეხედვით დაალაგონ ვითარება და ახალი ფურცლიდან დაიწყოს ბატონმა შოთაძემ
პროკურორობა. თამთა მიქელაძის განცხადებით, თემირლან მაჩალიკაშვილის და სხვა გახმაურებული საქმეების გამო სწორედ ირაკლი შოთაძის პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხი დადგება. ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი მთავარ პროკურატურას მოუწოდებს ოჯახთან საჯაროდ მიცემული დაპირების გათვალისწინებით გააცნოს თემირლან მაჩალიკაშვილის წინააღმდეგ მიმდინარე სისხლის ამართლის საქმის მასალები, რათა მისი შეფასების და საზოგადოების ინფორმირების შესაძლებლობა ჰქონდეთ. გარდა ამისა, უფლებადამცველი ორგანიზაცია გამოძიების შეწყვეტის და მისი დასაბუთების შესახებ შეფასებას წარადგენს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში. ამასთან, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი მოუწოდებს სახალხო დამცველს შეისწავლოს მიღებული გადაწყვეტილება და საჯაროდ შეაფასოს პროკურატურის გადაწყვეტილება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსტანტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მართველი პოლიტიკური პარტიის და მისი პოლიტიკური ოპონენტების წარმომადგენლებს შორის პერიოდულად ურთიერთობა იძაბება პრაქტიკულად ყველა დონეზე. მათ შორის საკრებულოების დონეზე და ადგილობრივი ხელისუფლების დონეზე. ამ დღეებში რამდენიმე ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელმა მოითხოვა, რომ გორის მუნიციპალიტეტის მერმა მათ საჯაროდ ბოდიში მოუხადოს. რა განცხადება იქცა ოპოზიციის მოთხოვნის საფუძვლად და რას პასუხობენ მათ მოთხოვნას თავად მართველ პარტიაში, რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
გორში ოპოზიციის წარმომადგენლები მუნიციპალიტეტის მერისგან, კონსტანტინე თავზარაშვილისგან ბოდიშის მოხდას მოითხოვენ. ოპოზიცია გორის მერს მუდმივად ადანაშაულებს საბიუჯეტო თანხების არამიზნობრივ ხარჯვაში, პროექტების ჩაგდებასა და ნეპოტიზმში. თავზარაშვილი კი მიიჩნევს, რომ ოპოზიცია ხელისუფლების მიერ გააკეთებულ საქმეებს ვერ ხედავს და მათ სამშობლოს მტრებს უწოდებს.
ოპოზიცია მესე უნდა ილაპარაკოს, იმიტომ რომ მათ ყველა ჩვენი წარმატება არ უხარიათ და პირდაპირ გეტყვით, ჩვენ ოპოზიცია აღარ გვყავს, ჩვენ გვყავს ჩვენი სამშობლოს მტრები. აი ესე მე პირდაპირ გეტყვით.
ეს განცხადება გორის მერმა რამდენიმე დღის წინ გააკეთა, რასაც ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლების მხრიდან მძაფრი რეაქცია მოხდა. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ბექა ქორჩილავა გორის მერს არჩევნების წინ გააკეთებულ განცხადებასაც ახსენებს, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის დაწყებას ეხებოდა. ქორჩილავას აზრით, მერი, რომელიც საქართველოს ადანაშაულებს ომის დაწყებაში, თვითონ არის მოღალატე და ბოდიში აქვს მოსახდელი ოპოზიციისთვის.
შემიძლია მხოლოდ იუმორით შევხედო ბატონ კონსტანტინე თავზარაშვილის განცხადებას. მისთვის რა თქმა უნდა მოღალატე ვიქნებით, მაგრამ ადამიანი, რომელიც ადანაშაულებს საკუთარ სახელმწიფოს ომის დაწყებაში, ის საერთოდ როგორ საუბრობს სირცხვილით, ნამუსი რომ კონდეს ამ ადამიანს და ადამიანობა რომ გააჩნდეს, მინიმუმ პირველ ყველაზე ქმედითი ნაბიჯი იქნება, რომ თანამდებობა დატოვოს დაუყოვნებლივ.
გორის მერის განცხადებამ სხვა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებიც გააღიზიანა. პოლიტიკური მოძრაობა ლელოს წევრი პაპუნა კობერიძე მიიჩნევს, რომ გორის მერს მეტი თავშეკავება და კორექტულობა მართებს, როცა ოპოზიციის მისამართით იარლიყებს იყენებს.
საერთოდ ნებისმიერ ისე ვთქვათ თანამდებობის პირი უნდა მოერიდოს ეს განცხადებებს და როდესაც განცხადებებს უკვე არ არის ამაზე და ასე რომ მე უჭერ რომ შეიკავოხო თავი ესეთი განცხადებები.
გორის მერის დაცვა საკრებულოში ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ მიხეილ გოგინაშვილმა სცადა. მისი თქმით, მერი ოპოზიციის შეფასებისას მართალია, რადგან ოპოზიცია ვერ ამჩნევს გაკეთებულ საქმეებს და მხოლოდ ნეგატივზე აკეთებს აქცენტს. გოგინაშვილის აზრით, თავზარაშვილს ბოდიში არ აქვს მოსახდელი.
რა თქმა უნდა მოღალატეები არიან, ამაა, ხო ხედავთ რა იმაზე მიდიან. ეხლა შავისიების შედგენა დაიწყეს რაღაც ფაშისტურ კომუნისტური ისინი დაემართათ. ყველა საკითხზე ჩაგდებას აპირებენ, გადატრიალებას აპირებენ, რევოლუციების მოწყობას აპირებენ და ეხლა ამ პერიოდში, ამ ეტაპზე ასეთი დამოკიდებულება სახელმწიფოს მიმართ, რომელიც რთულ პერიოდში ვართ და რთულ გეოსტრატეგიულ რეგიონში ვართ, ღალატის ტოპას.
ოპოზიციის მოთხოვნის შესრულებას გორის მუნიციპალიტეტის მერი არ აპირებს. კონსტანტინე თავზარაშვილი პოზიციას არ ცვლის და ოპოზიციას ისევ ქვეყნის მტერს უწოდებს.
არავის ბოდიშს არ მოუხდი, იმიტომ რომ ზაბოდიში მე არაფერი არ მაქვს. ჩვენ ქვეყანას სტაბილურობაში, წინსვლაში ხელს უშლის, რა თქმა უნდა, ის არის ჩვენი ქვეყნის წერი. ამიტომ მე გეტყვით, რომ ჩვენი ქვეყანა მიდის წინ, ძალიან დიდი ძრებია, წინ გადადგული ნაბიჯებია. აი ამის შეჩერებაში და ხელის შეშლაში ჩვენ რა თქმა უნდა არავის არ ვაპატიებთ ამ ხელის შეშლას.
ოპოზიციას და მართულ პარტიას შორის ურთიერთობები პერიოდულად ისე იძაბება ხოლმე, რომ სააკრებულოს წევრები ერთმანეთზე ფიზიკურადაც იწევენ. ორი თვის წინ გორის სააკრებულოში ევროპული საქართველოს და ქართული ოცნების წევრები სიტყვიერი დაპირისპირების შემდეგ ფიზიკურადაც ცდილობდნენ ერთმანეთს დაპირისპირებოდნენ, მაგრამ ისინი დროულად გააშველეს. ოპოზიციის მხრიდან სულ უფრო ხშირად ისმის უუნაროები, ბიუჯეტის ქურდები, ნაძირლები, არაფრის მაგნისები. ხელისუფლება და მმართველი პარტია კი აფრაზებს ქვეყნის მოღალატეებს, ხალხის მტრებს, სახელმწიფო ინტერესების გამყიდველებს უპირისპირებს. ოპოზიციას და მმართველ პარტიას შორის იარლიყებით საუბარი უკვე ჩვეულებრივ ამბად იქცა. არჩევნების მოახლოებასთან ერთად კი დაპირისპირების მუხტი სულ უფრო გაიზარდება და წინა წლების გამოცდილებიდან გამომდინარე საქმე ხელჩართულ ჩხუბებამდე სმივა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მუნიციპალიტეტებში, სადაც ერთ-ერთ პრიორიტეტად ტურიზმის განვითარება აქვთ გამოცხადებული, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში ტურიზმის სპეციალური განყოფილებებიც არსებობს. ამ განყოფილებებს თავისი დებულება აქვთ, რომლის მიხედვითაც გაწერილია ის ფუნქციები, რომლებიც ტურიზმის განყოფილებებმა უნდა შეასრულონ. რა წერია ამ დებულებებში, რამდენად ასრულებენ იქ გაწერილ პრინციპებს ტურიზმის განყოფილებები და როგორ აფასებენ მათ მუშაობას ისინი, ვინც უშუალოდ ტურიზმის სფეროში არიან ჩართულები, ამ ყველაფრის გარკვევა კახეთის მაგალითზე გიორგი ალდაშვილმა სცადა.
კახეთის თითქმის ყველა ქალაქს ტურიზმის განვითარება პრიორიტეტად აქვს დასახელებული. როდესაც მაღალი თანამდებობის პირები მუნიციპალიტეტების მომავალ განვითარება გაძლიერებაზე ლაპარაკობენ, გეგმებს ტურიზმზეც ამყარებენ. ყველა მუნიციპალიტეტში არსებობს ტურიზმის განვითარების განყოფილება, რომელიც ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურების დაქვემდებარებაშია. განყოფილებებს აქვთ დებულება, რომლითაც მათი უფლება მოვალეობები დეტალურად არის გაწერილი. სხვადასხვა ფუნქცია შორის არის უცხოელი და ადგილობრივი ტურისტების საჭირო ინფორმაციით უზრუნველყოფა, ასევე ტურიზმის განვითარებისთვის პროექტების მომზადება და დაფინანსების მოპოვება ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან. სიღნახში ტურიზმის განვითარების განყოფილების ხელმძღვანელს გიგა შუშტაკაშვილს ვკითხეთ, რომელია ბოლო პროექტი, რომელზეც საერთაშორისო დაფინანსება მოიპოვეს. ის ამბობს, რომ ასეთი პროექტი ჯერ არ აქვთ.
როგორც ასეთი გრანტის სახით საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან ბოლოს მიღებული ფინანსური სახით არ გვაქვს, თუმცა არის მერები ეკონომიკური ზრდისთვის ევროკავშირის პროექტი, სადაც ეკონომიკური განვითარების გეგმა მსოფლიო ბანკმა შეაფასა საუკეთესოდ და ეხლა მიმდინარეობს პროცესები, რისი დასრულების შემდეგაც მივიღებთ გრანტს.
და ეს პროექტი წინასწარ არის ცნობილი, რა მიმართულებით იქნება?
იქნება ტურიზმის სფეროში, რა თქმა უნდა.
კონკრეტული არის გაწერილი?
არა, არა.
ტურიზმის განვითარების განყოფილებებს კახეთში თითქმის ერთნაირი დებულებები აქვთ და მათი მოვალეობებიც მრავალფუნქციურია. დოკუმენტებში პირდაპირ წერია, რომ ტურიზმის სფეროში პრიორიტეტების შექმნის, სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვებისა და სარეკლამო ხასიათის მასალების გარდა მათ უნდა მოამზადონ პროექტები, რომელიც ახალი ტურისტული ობიექტების შექმნას გულისხმობს. თელავის მერიის დაქვემდებარებაში 2008 წლიდან მუშაობს ტურიზმის განვითარების განყოფილება. იქნება. განყოფილების უფროს დიანა ფხოველიშვილს ვკითხეთ, ამზადებენ თუ არა კონკრეტულ პროექტებს, რომელიც ახალი ტურისტული ობიექტების შექმნას გულისხმობს. დიანა ამბობს, რომ თელავის შესასვლელში ავტოტურისტებისთვის მოწყობილი სადგომი, იგივე კემპინგი უნდა გაიხსნას, თუმცა ის ამბობს, რომ მათი ძირითადი ფუნქცია მაინც ტურისტების ინფორმირებაა.
თუ ახალი ობიექტი გაიხსნა თელავის მუნიციპალიტეტში, ვამატებთ მონაცემთა ბაზას, მივდივართ ადგილზე, მოვინახულეთ, რომ შემდეგ უკვე ვიცოდეთ ჩვენ რას თავაზობთ ტურისტს.
თუ ჩვენთი ინიციატივას, რომ ახალი ტურისტული ობიექტები შეიქმნას.
არმისთვის არსებობს DMO, ესეთი კახეთის დანიშნულების მართვის სააგენტოა და ისინი ზრუნავენ ამაზე. ძირითადად ჩვენი ფუნქციები არის ინფორმაცია. შევაგროვოთ და მივაწოდოთ უკვე ტურისტს გამზადებული.
ტურიზმის განვითარების განყოფილებების ნაწილი კახეთში მერიის შენობებშია, თუმცა ქუჩებში რაიმე სახის ინფორმაცია არ არის განთავსებული თუ სად მდებარეობს განყოფილებები. ასეა ლაგოდეხში. შესაბამისად, ტურისტები ამ სამსახურში რომ მოხვდნენ, დიდი ძალისხმევა სჭირდებათ. აღსანიშნავია, რომ სწორედ ამიტომ სამი წლის წინ ევროკავშირის პროგრამის ფარგლებში ლაგოდეხში ახალი ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის შექმნისთვის პროექტი დაფინანსდა. ცენტრი ავტოსადგურთან ახლოს უნდა განთავსებული ყო, გარემონტდა შესაბამისი შენობა და აღიჭურვა თანამედროვე ტექნიკით. ტურიზმის განვითარების ხელშემწყობი სამსახური მერიას უნდა აემუშავებინა, თუმცა ამ ცენტრის კარი დღემდე დაკეტილია. კახეთში ტურიზმის განვითარების განყოფილებების საქმიანობას, როგორც თავადვე ამბობს, კარგად იცნობს ქრისტიანა გრიგორიანი. მას ტურისტული სააგენტო აქვს. გვეუბნება, რომ ტურიზმის განვითარების სურვილი არსებობს, თუმცა რეალური ქმედებები არ ჩანს. გრიგორიანის თქმით, მუნიციპალიტეტებში ტურიზმის განვითარებაზე ძირითადად კერძო კომერციული ორგანიზაციები მუშაობენ, მუნიციპალიტეტებში შექმნილი განყოფილებები კი მხოლოდ დასაქმების ბიუროებად არის ქცეული, ამბობს ქრისტიანა გრიგორიანი.
ძალიან წარეთ გამომივა, მაგრამ ყავის მის გარდა მე მანდ არაფერი არ მინახავს. არადა მათ დებულება შეუწერიათ, რომ უნდა იმუშაონ სხვადასხვა პროექტებზე, უნდა იმუშაონ ტურიზმის განვითარებაზე. მაგრამ რა განვითარებაზეა და რა პროექტების წერაზე არის საუბარი, როდესაც მანდ არ არის კომპეტენტური ხალხი, რომელიც იცის ტურიზმის სფერო და იცის რა უნდა გააკეთოს, როგორ უნდა გააკეთოს და ასე შემდეგ. ასე რომ უბრალოდ ეგ არის კიდევ ერთი, ასე ვთქვათ, ორგანიზაცია, რომელიც იღებს ხალხს, მაგრამ რეალურად არანაირ განვითარებას არ უწყობს ხალხს ტურიზმის მხრივ.
რა ფაქტორები აფერხებს მაგალითად ლაგოდეხში ტურიზმის განვითარებას? ეს საკითხი ორი წლის წინ არასამთავრობო ორგანიზაციამ ქეა საერთაშორისო კავკასიაში შეისწავლა. ორგანიზაციის მკვლევარებმა პრობლემებს შორის დაასახელეს, რომ ქალაქში რეალურად არ ფუნქციონირებს საინფორმაციო ცენტრი, ტურისტებისთვის არ არის კვალიფიციური გიდები, ასევე არ არის მსხვილი ტურისტული ატრაქციები. პრობლემად სახელდება სასტუმროებში და კვების ობიექტებში მომსახურების დონე. ორგანიზაციამ სპეციალური რეკომენდაციები შეიმუშავა და მერიასთან ერთად საკრებულოს გადაუგზავნა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს სხვა ახალი ამბების შესახებ დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში უარყვეს ზოგიერთი მედია საშუალებით გავრცელებული ცნობა, რომ 22 წლის ქალს, რომელიც ჩინეთიდან საქართველოში 16 იანვარს ჩამოვიდა, შესაძლო ახალი სახეობის კორონავირუსი ჰქონდეს. როგორც ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარემ პაატა იმნაძემ განმარტა, ვირუსული ინფექციის ნიშნები, რომელიც ახალგაზრდა ქალს გამოუვლინდა, არცერთი საერთაშორისო სტანდარტით დღეს გავრცელებული კორონავირუსის შესაძლო ან საეჭო შემთხვევად არ მიიჩნევა და მას ვირუსული ინფექცია ოჯახის წევრისგან გადაედო, თუმცა კონკრეტულად რა ტიპის ვირუსია ლაპარაკი, ამ ეტაპზე კონკრეტული პასუხი არ არსებობს და დაკვირვება მიმდინარეობს. დღესვე ამავე ცენტრის ხელმძღვანელმა ამირან გამყრელიძემ განაცხადა, რომ საქართველო ჩინეთის ქალაქ უჰანიდან მოქალაქეების ევაკუაციის გეგმაზე მუშაობს იმ პარტნიორ ქვეყნებთან ერთად, რომლებიც ჩინეთის ამ ქალაქიდან გეგმავენ საკუთარი მოქალაქეების ევაკუაციას. ამ დროისთვის ცნობილია, რომ ჩინეთის ქალაქ უჰანში იმყოფება საქართველოს 5 მოქალაქე და თუ მათ სურვილი ექნებათ, რომ ქალაქი დატოვონ, საქართველოს ხელისუფლების გეგმა, რომ სწორედ პარტნიორი ქვეყნების მოქალაქეებთან ერთად მოხდეს მათი ევაკუაცია. შეგახსენებთ, რომ დეკემბრის ბოლოდან სწორედ ამ ქალაქიდან გავრცელდა ახალი სახეობის კორონავირუსი. რომლის შედეგად ჩინეთში უკვე 106 ადამიანია გარდაცვლილი, ინფიცირებულია 4000-ზე მეტი. თავად ქალაქ უხანში სრული каранტინია გამოცხადებული. ასევე შეზღუდული ზომები მოქმედებს ამავე პროვინციის სხვა ქალაქებშიც. თქვენმოსმენთით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.